Goeiemôre broeders en susters. Baie hartlik welkom hier by ons in erediens vanoggend. Broeders en susters, ons lees vanoggend saam met die Here se woord twee gedeeltes uit die Ou Testament. Die eerste gedeelte kom uit Eksodus 17. Daar lees ons van vers 8 af tot aan die einde van die hoofstuk en daarna lees ons 1 Samuel hoofstuk 15. Eksodus hoofstuk 17 vanaf vers 8. Toe die Amalekiete by Refidim teen Israel kom veg het, het Moses vir Josua gesê, kies vir ons manskappe en gaan veg môre teen die Amalekiete. Dan sal ek op die top van die heuwel gaan staan met die kieri wat God my gegee het in my hand. Josua het toe gedoen wat Moses vir hom gesê het en hy het teen die Amalekiete gaan veg. Moses, Aaron en Hur het tot op die top van die heuwel uitgeklim. Solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste, en wanneer sy hand gesak het, die Amalekiete. Maar Moses se arms het begin moeg word. Hulle het toe 'n klip gevat en dit agter hom neergesit, sodat hy daarop kon gaan sit. Aaron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun, sodat sy arms regop gebly het, tot son onder. Josua het die Amalekiete heeltemal verslaan. Daarna het die Here vir Moses gesê, skryf hierdie woorde op in 'n boek as 'n blywende herinnering en lees dit vir Josua voor. Ek wil die Amalekiete heeltemal van die aarde af verdelg. Moses het 'n altaar gebou en dit genoem die Here gee my die oorwinning. Verder het Moses gesê, dit is die gedenkteken vir die oorwinning wat die Here gee. Die Here voer oorlog teen Amalek van geslag tot geslag. Hier lees ons tot sover. Nou lees ons 1 Samuel hoofstuk 15 vanaf vers 1. Samuel het vir Saul gesê, dit is vir my wat die Here gestuur het om jou tot koning oor my volk Israel te salf. Luister nou na die woorde van die Here. So het die Here die Almagtige gesê, Ek het nie vergeet wat Amalek Israel aangedoen het nie, hoe hy Israel teengestaan het, toe hy uit Egipte getrek het. Gaan verslaan nou vir Amalek, jy moet alles wat jy het, of wat hy het, om die lewe bring. Jy moet jou oor hom nie ontferm nie, jy moet man en vrou doodmaak, kind en suigeling, bees en skaap, kameel en donkie. Saul het die manskappe opgeroep, hy het hulle by Telaim getel, 200 afdelings voetsoldate en 10 afdelings uit Juda. Saul het by die woonplek van die Amalekiete aangekom en sy manskappe laat stelling inneem by 'n spruit. Toe het Saul die Keniete laat weet, gee gou pad tussen die Amalekiete uit, sodat ek julle nie saam met hulle uit die weg ruim nie, want julle het die Israeliete goed behandel toe hulle uit Egipte getrek het. Die Keniete het toe tussen die Amalekiete uit pad gegee. Saul het daarna die Amalekiete verslaan van Gawila af tot waar 'n mens by Sir teenoor Egipte kom. Hy het vir koning Agag van Amalek lewend gevang, maar die hele volk om die lewe gebring. Saul en die manskappe het vir Agag gespaar en ook die mooiste kleinvee en beeste, die vetstes en die lammers en alles wat mooi was. Saul hulle wou dit alles nie om die lewe bring nie. Al die vee wat swak en waardeloos was, het hulle wel van kant gemaak. Toe het die woord van die Here tot Samuel gekom. Ek is bedroef daaroor dat ek vir Saul koning gemaak het, want hy het van my af weggedraai en nie my opdragte uitgevoer nie. Samuel was ontsteld en hy het die Here die hele nag om uitkoms gesmeek. Die oggend het Samuel hom vroeg klaar gemaak om vir Saul te ontmoet. Iemand het vir Samuel vertel, Saul het by Karmel gekom en nogal vir homself 'n gedenkteken opgerig. Daarna het hy omgedraai en is hy verby na Gilgal toe. Samuel het toe by Saul gekom. En Saul het vir hom gesê, mag die Here u seën, ek het die opdrag van die Here uitgevoer. Samuel vra toe, wat vir 'n geblær van kleinvee is daar dan in my ore? En wat is die gebulk van beeste wat ek hoor? Hulle het dit van die Amalekiete afgebring, antwoord Saul. Dit is die goed wat deur die manskappe gespaar is, die mooiste kleinvee en grootvee, om aan die Here u God te offer. Die res het ons van kant gemaak. En Samuel sê vir Saul, bly stil. Laat ek jou vertel wat die Here vannag vir my gesê het. Saul sê toe vir hom, praat maar. Toe sê Samuel, al is jy klein in jou eie oë, is jy toch die hoof van die stamme van Israel. Die Here het jou gesalf tot koning oor Israel. Die Here het jou met 'n doel uitgestuur, en hy het jou beveel, trek op, bring die sondaars, die Amalekiete om die lewe. Jy moet teen hulle veg, totdat jy hulle uitgeroei het. Waarom het jy nie na die bevel van die Here geluister nie? En waarom het jy jou aan die buit vergryp, en hierdie ding gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? Saul antwoord toe vir Samuel, maar ek het na die bevel van die Here geluister. Ek het gegaan om te doen waarvoor die Here my gestuur het. Ek het vir die koning Agag van Amalek hierheen gebring, maar die Amalekiete het ek om die lewe gebring. Die manskappe het egter uit die buit kleinvee en beeste gevat. Die beste van die wat van kant gemaak moes word, om aan die Here u God in Gilgal te offer. Maar Samuel antwoord, is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande, om te luister, beter as die vet van ramme. Weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsêry, eie sinnigheid, net so erg as die bedrog van afgodery. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Saul sê toe vir Samuel, ek het gesondig, want ek het die bevel van die Here en u opdrag oortree, omdat ek vir die manskappe bang was en na hulle versoek geluister het. Vergewe tog nou my sonde en kom saam met my sodat ek tot die Here kan bid. Maar Samuel sê vir Saul, ek sal nie saam met jou gaan nie, want jy het die woord van die Here verwerp en die Here het jou verwerp as die koning van Israel. Samuel het weggedraai om te loop, maar Saul het die punt van sy mantel gegryp en het geskeur. Toe sê Samuel vir hom, die Here het die koningskap van Israel nou van jou afgeskeur, en dit gegee aan jou naaste wat beter is as jy. Die Ewige van Israel lieg nie, en hy verander nie van gedagte nie, want hy is nie 'n mens nie, dat hy van gedagte sou verander nie. Ek het gesondig, sê Saul toe, eer my toch net voor die leiers van die volk en voor Israel, deur saam met my te kom, sodat ek die Here u God kan aanbid. Samuel het met Saul saamgegaan, en Saul het daar aanbid. Toe beveel Samuel, bring vir koning Agag van Amalek na my toe. Agag het opgeruimd na hom toe geloop, en gesê, nou is ek nie meer bang, dat hulle my sal doodmaak nie. Samuel het vir hom gesê, soos jou swaard vrouens kinderloos gemaak het, so sal jou ma onder die vrouens kinderloos wees. En Samuel het vir Agag in stukke gekap voor die Here in Gilgal. Samuel het na Rama toe gegaan, terwyl Saul na sy huis toe in Gibea gegaan het. Tot die dag van sy dood, het Samuel nie weer vir Saul gesien nie. Samuel het oor Saul getreur, En die Here was bedroef daaroor dat hy vir Saul koning oor Israel gemaak het. Ons lees tot sover. Broeders en susters, in die prediking wil ons vanoggend hierdie geskiedenis met u behandel en in die besonder wil ons die dood van koning Agag van Amalek uitlig waar Samuel die Here se uitspraak voltrek. Dit vind ons in vers 32 en 33. Toe beveel Samuel, bring vir koning Agag van Amalek na my toe. Agag het opgeruimd na hom toe geloop en gesê, nou is ek nie meer bang dat hulle my sal doodmaak nie. Samuel het vir hom gesê, soos jou swaard vrouwens kinderloos gemaak het, so sal jou ma onder die vrouwens kinderloos wees. En Samuel het vir Agag in stukke gekap voor die Here in Gilgal. Broeders en susters, dit is vir ons altyd mooi en bewonderingswaardig wanneer ons hoor hoe dat iemand mooi geloofsuitsprake maak, die Bybel aanhaal, en ons vind dit ook in ons tyd, dat mense geestelike uitsprake maak, selfs die Bybel aanhaal. Ek sê om hierdie mooie woorde van geloof te spreek en te hoor, altyd 'n sagte klank op ons oor. Ons hoor in ons tyd baie keer hierdie tipe geestelike uitsprake, selfs van leiers en staatsmanne, politici, wat op verhoog staan en groot geloofswoorde uiter. En om te hoor hoe dat iemand kan praat van sy geloof en sy krag wat hy daar uitput, die moed en die durf, dit gee mens hoop. Da's toch 'n sprankie hoop. Dit is veral wanneer iemand in 'n swaar tyd van sy lewe of van 'n land se lewe vir jou vertel hoeveel krag hy innerlik voel aan die Here vasgryp. Dan kry jy ook sommer, omdat dit nog in 'n swaar tyd gesê word, meer respek vir so 'n mens, selfs in die aangesig van die dood en van groot bedreiging, mag woorde van vertroue en standvastigheid by 'n ware gelowige gehoor word. Maar, broeder en suster, dapper woorde en vroom geloofspraatjies kan ook vals wees. En dit kan ook heel verkeerd aangewend word en foutief gebruik word. En in 1 Samuel 15, wat ons vanoggend saam gelees word, sien ons 'n pragtige voorbeeld van 'n groot leier wat geloofsuitsprake maak en aanhaal. Agag die koning van die Amalekiete. Hy maak hier in ons teksvers so 'n vroom standvastige uitspraak, wat as mens dit die eerste keer lees, amper sag op die oorval, mooi klink. Hy sê regtig, nou het ek nie meer eens 'n probleem as ek die dood in die gesig hoef te staar nie. In die ou vertaling sê hy vir Samuel, waarlik die bitterheid van die dood het gewyk. En nadat hy hierdie wonderlike, vastige, stewige geloofswoorde sê, wat getuig van hierdie innerlike krag, gryp Samuel sy swaard en hy kap hom in stukke op. En dan is dit asof my sommer wil ophou lees vir 'n oomblik. En dan dink jy by jouself, maar dit is dan verskriklik om so iets in die Bybel te lees. Hoekom? Wat beteken dit? Hoekom is Samuel so wreed? Hoor dan net watter woorde gebruik die koning, Agag. Hy moes vrede gevind het om so te kan praat, selfs hier waar hy die dood in die gesig staar, bewe hy nie eens nie. 'n Teken, 'n toonbeeld van standvastigheid en van geestelike krag. Maar broeder en suster, hierdie pragtige woorde is woorde wat ons mooi moet verstaan. Want dis woorde wat teen 'n baie breë agtergrond histories gesproke gesê word. En daarom, voordat ons nou vir Samuel te vinnig kwalik neem oor sy optrede hier, kom ons kyk eers 'n bietjie na die aanloop, na die regte feite en na die ware betekenis van hierdie gedeelte. En om dit te doen, deel ons vanoggend ons ondersoek in 3 dele in. In die eerste plek gaan ons kyk na hierdie koning Agag se hele historiese aanloop, sy geskiedenis van ongeloof. Dan kyk ons in die tweede plek wat dit hierdie lang geskiedenis van ongeloof, wat dit aan Agag gedoen het in die manier hoe hy gelewe en regeer het. Wat het dit gedoen? Sy hele skyn vroomheid van geestelike insig en krag. En dan in die derde plek, kyk ons hoe die Here met so 'n mens werk en wat die Here sien en vir ons leer. Ons begin dan deur te kyk na hierdie hele geskiedenis van koning Agag van Amalek van ongeloof. Nou Agag, weet ons, koning van die Amalekiete, die Amalekiete is die volk, is 'n volk wat uit die afstam van Esau af. Met ander woorde, hulle was dus die nakomelinge van Jakob se ongelowige broer, Esau. Hulle was met ander woorde in die Ou Testament 'n tak van die Edomiete. Edom, wat deur die Ou Testament, deur die profete, deur die geskiedenis heen, altyd Israel se aardsvyande was. Om die waarheid te sê, somme vroeg in Israëlse geskiedenis, het hulle met hierdie vyandskap, hierdie verskriklike diep haat van die Amalekiete te doen gekry, net toe hulle uit Egipte begin uittrek het, kwesbaar in die woestyn in. Amalekiete, eerste mense wat Israel aanval. Selfs nog voordat Israel by Sinaï gekom het om die 10 gebooie te kry. Refidim, dit was die plek se naam. Dit is die plek wat met soveel trane in Israëlse geskiedenis onthou is. As jy Refidim noem, dan die oumas begin huil. Want wat het gebeur? Toe hulle trek in die swakkes en die ou mense wat agterkom, wat stadiger is, het die Amalekiete gewag totdat hulle kwesbaar was en geïsoleer is. En dan kom hulle van agteraf, dan maak hulle die kleintjies en die ou mense, maak hulle dood, dan onttrek hulle weer. Daar was 'n diep vyandskap, 'n ou haat teen Israel, want Edom haat die volk van God. Dit is die dekor waarin hierdie stryd afspeel. Die Here God self het in die Ou Testament gesê, my eersgebore seun is Israel. Maar van Amalek sê hy, dat hulle die eersteling van die heidene is. In Numeri 24 lees ons, hulle staan aan die voorpunt van die wêreld, wat vyande is met God, en wat nooit wil glo nie. Nou tydens die geveg, by Rafidim, waar die Israeliete agterkom van hierdie verskriklike slagting hier in agterhoede. Nou roep Moses vir Josua. Hy sê, jy moet daai mense gaan reg sien. Dit is nie aanvaarbaar nie. En toe het ons nou gelees, met die hande wat opgehou word, en dan as Moses moeg word, nou kyk, dit als word in die Bybel vir ons verduidelik, met een belangrike doel. En dit is so dat as ons dit lees, ons dadelijk sal verstaan, die oorlog wat hier beskryf word, is ten diepste 'n geestelike stryd. Want dit gaan oor God en die Satanse stryd. Soos wat die hele geskiedenis telkens lig en duisternis in te sien het. Altyd die lyne. Belangrik dat die Here se kinders vandag nog ook die lyne van die waarheid en die valsheid kan onderskei. Want jy sien, broeder en suster, dis deel van die betekenis van hierdie geskiedenis. Want dis hoe die duiwel werk. Hy wil dit met mekaar vervleg. Soos Agag. Kinders van die duisternis, wat mooi taal gebruik, wat jy verwag by kinders van die lig. Maar in dit is die leuen gebou, om Godse volk en sy kerk aan te vat, te verwar en te vernietig. Jy sien, die dieper atmosfeer, wat ons in hierdie geskiedenis kry, kry ons precies vandag in die wêreld en in die land waarin ons lewe. En dit verwar baie mense, want baie mense verstaan nie die lyne deur die geskiedenis wat die Ou Testament al vir ons wys nie. So die hande wat opgehou word, wys vir ons, dit is die stryd tussen God en Satan wat afspeel. Nou die Amalekiete wat Rafidim oorleef het, het hierdie vyandskap van selfsprekend laat aanhou, laat voortleef. En dis die rede hoekom ons lees dat Moses voor sy dood, interessant, nou, van Moses se laaste woorde, voordat hy weggegaan het, sê hy vir die mense by hom, dink aan wat Amalek aan julle gedoen het, hoe hy julle op die pad teëgekom het, by die agterhoede en die swakkes, hoe hy julle geslaan het, dink aan hoe julle moeg en mat was, en dink daaraan hoe hy God nooit gevrees het nie. En dan sê Moses, Deuteronomium 25, amper jy kan sê in sy testament vir Israel wat volg, hy sê as die Here eendag vir julle rus gee, van al julle vyande rondom julle, dan moet julle een ding in gedagtenis hou, en dit is wat Amalek gedoen het, en dan moet julle hom onder die hemel uitdelg, moet dit nooit vergeet nie. Jy sien, broeder en sister, God het 'n ou rekening met Amalek gehad, om te vereffen. En Israel se eerste koning word nou geroep, en die eerste opdrag wat die eerste koning kry, is om die wraak van die Here op die Amalekiete te neem, om hulle met die banvloek te slaan. Amalek se grootste doel was om God se verbondslyn, wat eendag die Christus moes bring, te vernietig, maar God het hierdie sataniese planne van hulle natuurlik gesien, en nou moet hulle van die aarde afgevee word, want hulle wil als wat mooi is en van God is, van die aarde afvee. Nou is het Saul, die koning wat kop en skouers bo die volk uitstaan, hy moet dit bewerkstellig. God laat nie met sy verbondsplan speel nie, en hy laat niemand toe om dit te probeer stuit nie. As jy in die lyn van Godse plan gaan staan, dan moet jy een ding weet, jy het op die verkeerde plek gaan staan. Kom ons kyk dan nou, in die tweede plek, hoe Agag daar staan. Nou broeder en sister, die ironie is natuurlik, dat Agag nooit voor Samuel moes gestaan het nie. Dis die eerste probleem. Want Saul moes hom doodgemaak het. Saul, God se uitverkore krygsman, het dus gefaal. Hy, die verbondsvolk se koning, het toe vir Agag lewendig gevang. Hy het hom gespaar. Ag, dis mos lekker. As jy kan wys dat jy gewen het, om te sien hoe die vyand se koning voor jou smeek. Almal kan ons dan nou sien hoe sterk is Saul. Maar Saul verstaan nie hoe werk die Here en hoe werk mens vir die Here nie. Want net soos wat Agag dinge naboots van die Here se lyn van dinge doen, net so doen Saul dinge wat nie by hom pas nie, wat uit die lyn van die duisternis uitgeleer is. Saul sin is sonde. Agag sin is skynvroomheid, wat natuurlik ook sonde is. O, broeder en suster, sien ons dit nie vandag nie. Die mens met sy groot planne, sy kontakte, sy maniere, hoe hy dinge manipuleer en stuur, om die lyne van die geskiedenis te bepaal. Hoe lagwekkend is dit nie, dat die groot mens van hierdie wêreld vandag nog in sy onkunde onder die indruk verkeer dat hy die lyne stuur. Die wat God ken, en die wat God nie ken nie. Daai kiem van die sonde is in almal. Die groot mens, wat so lekker geskiedenis speel, Saul verbeur echter sy koningskap, en natuurlik ook al die eer wat hy daarmee saam gesoek het, omdat hy ongehoorsaam aan Godse opdrag was. En nou tree Samuel as gesant van God na vore. Hy weet ook waaroor dit eintlik gaan. En hy soek glad nie sy eie eer nie. Hy soek nie posisies nie. En hy soek nie bewondering nie. Hy soek God se eer in hierdie saak. Hy wil dinge met die waarheid regstel, dat mense die lyne kan sien van hoe God werk. En hy begin deur eers vir Saul te vermaan en hom te bestraf. Sê, nee. As jy kind van die Here is, kan jy dit nie so sien nie, en kan jy dinge nie so doen nie. Dit werk nie so nie. En daarna, dan wend hy hom na hierdie goddelose Agag met die glimlag op sy gesig. Die man wat straal van selfvertroue. En daar staan hulle nou. Dis eintlik die moment, ne, die oomblik, teenoor mekaar, die profeet van die Here teenoor die koning van Amalek. Ag broeder en suster, hierdie, daar staan hulle teen mekaar. Jy kan hierdie geskiedenis, jy kan vandag die koerant gaan koop, dan moet jy mooi lees, jy sal het sien. Die wêreld sien het nie altyd nie. Die mens wat speel asof hy dinge reël, het die vermoë om dit baie mooi te plooi en weg te steek en te kamoufleer. Die profeet teen die Here se vyand. Hy is die man wat Jakob haat, wat God se eersgebore seun in die woestyn wou vernietig. Nou dat Samuel optree, kyk nou net, nou begin Agag besef, Samuel is toe nie Saul nie. Samuel is 'n gevaarlike mannetjie, want hy verstaan hoe werk dit. Snaaks laat Agag dit dadelik agterkom. Samuel is nie een man vir wie jy somme manipuleer of omkoop of 'n lekker pos aanbied nie. Hy verstaan die werk. Jy vang hom nie. Hy weet. En die groot probleem vir Agag, Samuel, is aan God gehoorsaam. Hy wat Agag is, hy weet so. Hy staar nou die dood in die gesig. Die dood, die grootste verskrikking, wag nou vir Agag. En dan kom hierdie woorde, wat 'n mens eers in die begin vreemd laat opkyk het. Ag, ek is nie eintlik bang om dood te gaan nie. Ek sê, as mens dit in die eerste keer lees, dan voel jy amper asof jy hom dit beny. Almal sal toch begeer om so opgeruimd en dapper te wees en om so 'n uitspraak te kan maak. Dis asof ons iets hier hoor van die mooi woorde wat later deur Paulus gesê word, doderyk, waar is jou angel? Maar broeder en suster, Agag se woorde dra nie daai gewig nie. Hy wil die vreeslikheid van die dood met menslike bravade probeer ignoreer in sy groot geestelike vertoonspel. Hy probeer die dood kragteloos maak. deur hierdie vertoon te lewer. Hy bluf homself, 'n kuns wat hy ver bring. 'n Kuns wat hy bemeester. En hier staan hy met daai kuns voor Samuel, die man, die profeet van God. Ag broeder en suster, weet jy, 'n mens moet diep kyk as jy deur die Ou Testament lees. Jy moet leer om raak te sien. 'N Mens probeer dikwels maar deur eie geesteskrag deur die dik en die dun van die lewe kom. Selfs as die gedagte aan die dood by jou opkom, die mens probeer alle vrese, selfs die doodsvrees oorwin, deur op sy eie insig, oortuiging en agtergrond terug te val. Maar broeder en suster, dit kom uit die mens, en daarom is dit vals. En in u eie lewe, moet u nie net leer om dieper te kyk nie, maar ook daarop let, om nie jouself in die geloofslewe te bluf nie. Al is dit met mooi klinkende vroom praatjies en uitsprake, daar lê 'n baie diep probleem agter hierdie Agag houding in 'n mens se lewe. Agag, sien in Agag, sien ons hoe die ongeloof streef na dieselfde oorwinning wat alleen deur die geloof in Christus bereik kan word. Die goddelose, die ongelowige, wat self probeer om selfs die verskriklikheid van die dood te oorwin. Ons sien dit deur die glimlag op die gesig van Agag, die vyand van God. Hy verset hom op so wyse nog vir een laaste keer. Innerlik staal hy homself met 'n geestelike verset en hy bereik die hoogtepunt, die hoogste top van uiterste teestand teen God, want in hom haat hy God, want in hom leef die Satanse krag. Hy wat Agag is, hy sal nie beef nie, hy sal nie kruip van angs nie, hy lag selfs die dood in die gesig uit. En ook Saul, die ongehoorsame koning, kry nie die eer om te ervaar hoe Agag voor hom kruip nie. Saul sien dat jy as mens nie uit jou eie krag die goddelose sal oorwin nie. Agag besluit dat hy nou hier dapper sal sterf. Maar sy gepoogde dapperheid verander nou in 'n vermetelheid. Soos wat elke ongelowige en ongehoorsame mens maar op die einde eindig. Verduister, vermetel, verlore. Agag het 'n intensiewe verset teen God. Dis soos die wêreld waarin ons vandag lewe. Laat ons dit nie miskyk nie. Daar is 'n intensiewe verset teen God wat gekamoufleer word. Maar daar's niks goeds daarin te sien of mee te deel nie. Agag steek soos die mens van hierdie wêreld met trots sy kop in die lug. Hy daag vir Samuel uit. Hy tart die Here toe. Bring die dood. Kyk of ek skrik. Kom ons kyk dan nou in die laaste plek wat toe gebeur het. Samuel tel sy swaard op en hy kap vir Agag in stukke. Dis al wat daar staan. Dink jy dis wreed? Jy moet dit nie so sien nie. Dit is die wraak van God wat op die einde wag vir die mens wat dink hy kan met God speel, van die mens wat dink hy is self God. En as ek sê, hy tel sy swaard op, hy kap hom in stukke, dis al wat daar staan, is nie waar nie. Daar staan nog ietsie. Daar staan, hy doen dit voor die aangesig van die Here. Dis die woorde wat tel. Hy staan daar in die heilige diens van God. Hy onderhandel nie met gekamoufleerde leuns en nagemaakte godsdiens. Al klink dit hoe mooi hoe glad, hoe perfect nagemaak. Als lyk die selle, behalwe dit wat die mens gedoen het, is binne in dood. Samuel sien deur die opgewondenheid van Agag se grynslag, die duiwelse uittarting. Hy hoor in Agag se woorde die poging om 'n duiwelse triomf te bewerk. Hy hoor die woorde van die listige slang in die paradys weer klink. Julle sal sekerlik nie sterwe nie. Dit het die duiwel mos beloof. Want julle sal soos God wees. Agag, die teestander van God en sy volk. Hy opereer nog steeds met daai boodskap van die duiwel. Na al die jare glo hy dit nog steeds diep binne in hom. Ons gaan nie sterf nie. Op iets gaan gebeur en dan gaan ons soos God wees. Ons is nou net deurdruk en sterk staan. Dis hoe godlose ding, want hy glo daai woorde van die paradys. Hy glo dit vandag nog. Op een of ander manier gaan haar haas uit die hoed uitspring. Hy moet net sy kaarte so speel, dat die lyne in die geskiedenis in sy kant reg opvorm, dan sy kop deur. Dis hoe hulle dink. Vandag nog. So word Agag die voorafskynsel van die antichris, soos hy daar voor Samuel staan. Uitdagend beliggaam hy die boodskap van Satan, wat God wil wees, wie die mag oor lewe en dood begeer. Maar Samuel kap hom met sy swaard, want Samuel sien die konflik waarvoor Saul se oë gesluit was. Saul kon nie die stryd tussen God en Satan in sy eie lewe raak sien nie. Sy geloof was net te vlak. Hy het nie genoeg moeite gedoen om die diepte van die waarheid te vind nie. En daarom het sy geloof op die einde 'n vlak geloofie gebly, wat hom in die steek gelaat het. En daarom was Saul 'n slegte koning. Agag weet dat hy iets moet doen om die bitterheid van die dood te laat wyk. Hy besef dus, soos wat hy daar staan, dat daar 'n noodsaak is vir verlossing van hierdie bittere feit van die dood. Hoor jy dit? Agag begryp die noodsaak vir verlossing, maar hy het dit net begryp. Hy het dit nooit gegryp nie. Hier staan hy voor God se profeet, en hy probeer die profeet draai met sy story. Plaas dat hy na die profeet luister, die profeet het die waarheid wat hom kan bevry. Hy wil nie die waarheid hoor nie, hy wil die profeet om die bos lei. Hy sal dit reg. Hoe gaan jy iemand met God se waarheid in sy hart om die bos lei? God leef dan in hom. Jy moet luister. Jy moet nie hom probeer om seil of om verwerp of uitoorlê nie. Dit gaan nie werk nie. Hy is te goed vir jou, want God se goed is in hom. Hy het besluit, hy sal self die verskrikking van die dood hanteer en wegneem. Hy het dit begryp, die noodsaak, maar hy het dit nooit gegryp nie. Hy plaas hy vir Samuel gryp en sê, help my. En daarom het hy misse gryp. Later, eeuwe later, sê Paulus vir die gelowiges, hoor hoe mooi, gryp na die ewige lewe. En dan leer Paulus die kerk van die Nuwe Testament, om te gryp is om dit te doen in die werklikheid van die kruis van Golgotha. Dis waar die dood oorwin word, nie by die ander valse resepte nie. Soek die kruis, soek Jesus, gryp. Ons kan nie onsself paai met eie idees van verlossing en skynvroomheid nie, dan mislei ons onsself. Laat ons dan die waarheid eerder raak sien, die waarheid wat sê, ek is 'n sondaar, die dood wag daarom ook vir my, die dood as die regverdige straf op my sonde. Ek moet dit verstaan, en dan sal jy verstaan wat die evangelie, die blye boodskap is wat sê,
Dis daardie dood waarvoor jy bang is. Daai dood is oorwin. Dis nie die gesuistap nie. Dis nie met bravade geminag nie. Nee, dit is deurbreek en oorwin. Christus maak dat jy nou met krag werklik kan sê, dood, waar is jou angel, doderyk, waar is jou oorwinning? Dan kan elkeen van ons eendag sterf in die glans van Jesus Christus se oorwinning. Agag is verwerp. Agag het self ook die verlossing verwerp. Hy het God geken. Hy het God geken. Sy voorvaders was Abraham en Isaac, kinders van die verbond. Maar hy wou die dood uitlag in 'n poging om dit te oorkom. Ons kan die dood deurgaan. Ons hoef nie daarvan te probeer ontkom nie, want ons Here het dit eerste deurgegaan en hy het toe die noodsaak van die dood oorwin, want hy het toe hy dit gedoen het, die sonde, die oorsaak van dit weggehaal, hy die sonde oorwin, want hy was sondeloos, hy was nie die dood skuldig nie, deur die geloof, word sy onskuld ook jou onskuld. Dis hoe jy voor die Here staan. Dis hoe kom jy die glimlag op jou gesig het. Want jy die goeie nuus gehoor. En toe verstaan jy hoe dit werk. En nou kyk jy nuut. Anders as die wêreld na dinge. En nou is jou lewe 'n lewe van oorgawe en diens. Want jy wil ook hierdie onskuld voor God aan ander oordra. Moenie Agag se boodskap oordra met jou lewe nie. Dra Christus se blye boodskap uit. Dit bring lewe. Dit bring ewige lewe. Amen.